andibisa kwele kwele sekati ndiyasebenza mushe andiburare muntu andibaisi kafifi. Gentlemen. Gentlemen.